ตอนนี้ไปจงรับฟังวันนี้อาตมาได้มาปรากฏตัวอยู่ในที่นี้เพราะว่าลูกศิษย์เช่นคุณสุทินซึ่งเป็นลูกศิษย์พระได้ติดตามนิมนต์มาพบกับญาติโยมทั้งหลายที่นี่ด้วย
We'd like to now take this opportunity to talk to all of youAnd this opportunity has come about through one of the Thai people, Mr. Sutin, who's living in Vancouver here, who has come to invite the Venerable Ajahn Chah to come up and visit and meet with all of you.
ที่ได้มาพบท่านทั้งหลายในที่นี้นับว่าเป็นโชคอันดีมากที่สุดบางท่านก็คงจะไม่รู้จักว่านั่งอยู่ในเฉพาะหน้าพวกท่านนี่คืออะไร so ท่านนี้ก็คือพระสงฆ์เถรวาทซึ่งปรากฏอยู่ในไทยแลนด์เมืองไทยได้พยายามเข้ามาสู่เมืองนี้เพื่อธุระบางอย่างฉะนั้นจึงได้มาประชุมกันที่นี่เพื่อจะให้รู้ความเปลี่ยนไปของเถรวาทพุทธศาสนาพอสมควร
All of thoseof you sitting here this evening probably don't really know too much about what we are, what we represent. And so this opportunity to come here so that an invitation like this is so that you can have an understanding of our tradition, the Theravadan tradition of Buddhism from Thailand.
ที่อยู่เมืองไทยมีสำนักนี้เรียกว่าสำนักวัดหนองปลาพงแล้วก็มีชาวตะวันตกไปศึกษาซึ่งกรรมฐานเรื่องพุทธศาสนาตลอดจนทุกวันนี้มากมาย
The name of his monastery is Wat Nong Pha Phong in northeastern Thailand and he has many at present many westernDisciples, students studying and practicing meditation under his instruction and guidance.
The reason Buddha Sāsana of Theravāda, which we have been doing, is a word that is new, never been old.ไม่เคยเสียหายจากทุกทันทุกสมัยทุกเวลากับประชาชนทั้งหลายด้วย
The teaching in Theravadan Buddhism is a teaching that is immediate and continues to be valid and of use and value for all of us in the present day
คือสอนให้ประชาชนทุกกลุ่มเราให้มีความสามัคคีกลมเกลียวก็เป็นอันเดียวกันด้วยความสามัคคีมั่นคง
The teaching to have all of us live together in harmony to live and work together to be work as a unit
เป็นต้นว่าท่านจะสอนพวกเราท่านทั้งหลายนั้นในกลุ่มอันเดียวคืออะไรที่จะเป็นความชั่วที่เดือดร้อนไม่สงบวุ่นวายท่านสอนให้พยายามละสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น
This teaching is those to for all of us to work together to help to relinquish to overcome those things which lead to disharmony to unpeacefulness those things which we would call in our culture that are bad or evil unwholesome deeds and acts
ตอนนั้นท่านสอนให้มีความเมตตากรุณามุทิตาให้สม่ำเสมอเหมือนชาติอันเดียวกันพี่น้องอันเดียวกันบ้านเดียวกันชีวิตอันเดียวกันให้สม่ำเสมออย่างนั้น
That we should always develop in the way of having love for each other compassion and understanding so that we can work together as one community as one whole family as one, as brothers and sisters.
ตอนนั้นไปท่านก็สอนให้มีปัญญาและรู้จักไอ้ความผิดชอบที่จะทำให้มันเดือดร้อนเฉพาะบุคคลและกลุ่มชนทั้งหลายด้วย
And to know for ourselves those things which are bad, which are unwholesome, so that we can do our best to refrain from them and to relinquish them.
ที่ท่านรวมเรียกว่าดักของพุทธศาสนาเรียกว่าศีลสมาธิปัญญา
The foundations of Buddhism are sila, samadhi, and panya. Sila is the disciplinary or the morality aspect of the teaching. The samadhi is the meditative or the concentration aspect of the teaching. And the third panya is the wisdom aspect of the teaching.
ตอนนั้นไปท่านทำจิตใจให้สงบระงับจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายนี้ถึงแม้ว่าจะมีบ้านอาคารหลังใหญ่ให้เราอยู่สบายมันก็ยังไม่สบายเพราะจิตใจของเราเหมือดร้อนเพราะความวุ่นวายเพราะความเห็นผิด
The teaching to give us all wisdom and understanding in our lives even though we may live in very big houses and live in very convenient and a lot of material wealth. But until we have internal understanding and we have peace of mind and happiness within ourselves, that all of these things are of no help and of no value.
พูดถึงเรื่องจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายต่อไปนี้จะให้พยายามทำจิตใจให้เป็นสมาธิคือทำจิตให้เป็นหนึ่งกับอารมณ์อันหนึ่งที่เรียกว่าสมาธิจงตั้งใจฟังต่อไปนี
้ So at this time he would like to give you a bit of instruction on the exercise of concentrating and one pointing the mind called the samadhi
การทำจิตของเราทั้งหลายให้มีกำลังต่างจากการกระทำร่างกายเราให้มีกำลังเรี่ยวแรงร่างกายเราจะมีกำลังมากจะต้องวิ่งจะต้องเคลื่อนไหวตอนเช้าตอนเย็นทำให้ร่างกายเราแข็งแรงเคลื่อนไหวส่วนจิตนั้นทำจิตให้หยุดนิ่งทำจิตให้สงบจิตจะเป็นภาระจิตจึงจะมีกำลังเรียกว่าสมาธิ
In developing strength of mind that in as we develop strength of body through physical exercise asrunning, jogging, various sports and physical exercise gives us bodily strength. The thing to give us mental strength is the concentration of the mind, is exercising and developing the mind.
คำที่ว่าทำจิตให้เป็นสมาธินั้นไม่ใช่ว่าทำเดี๋ยวนี้มันจะเป็นสมาธิเดี๋ยวนี้เพราะว่าจิตของเรานี้เรายังไม่เคยฝึกให้นิ่งยังไม่เคยฝึกให้จิตสงบตั้งแต่เมื่อเราเกิดมายังไม่เคยยังจะมีวันนี้ที่จะทำจิตให้สงบมิฉะนั้นจงตั้งใจทำสงบบ้างก็เอาไม่สงบบ้างก็เอา
In the development of samadhi of concentration of mind that this is something that doesn't happen immediately that it takes work and effort to do it so this evening that in this exercise if we feel peaceful or not, that not to be overly concerned, but just do our best to do the exercise and work at it as best we can.
ประชาชนบางท่านที่ไม่เคยฝึกก็กลัวกลัวจิตกลัวว่าทำจิตให้สงบกลัวมันจะเป็นโรคประสาทกลัวมันจะเป็นบ้ากลัวจะเป็นอะไรหลายอย่างเพราะเรายังไม่เคยฝึกก็กลัวไปอย่างนั้นมิฉะนั้นอันนี้ไม่มีอะไรแล้ว
Some people have misunderstandings in meditation and trying to concentrate their mind. Some people are very afraid, very fearful that they may go mad, that they may go neurotic or have some serious mental illness come about. And he said that there is no danger whatsoever, that it is a very simple and a basic exercise.
ต่อไปนี้ท่านจะนั่งในลักษณะอันใดก็ตามแต่นั่งในความสงบให้มีท่าทางอันสงบสบาย
So says all of you that however you wish to sit is up to you to sit comfortably and to keep your body still and peaceful.
ให้ท่านทุกคนหลับตาลงสักนิดนึงแล้วก็กำหนดลมหายใจเข้าออก
For all of you to gently, lightly close your eyes and then to be mindful, to be aware, observe the in and out flow of the breath.
ลองกำหนดดูที่ลองกำหนดลมหายใจเข้าออกดูที่ลองเดียวเนี้ยกำเดียวเนี้ย
So look right now, right at your breath, at the in and out flow of your breath.
ทำเลยใครจะนั่งเก้าอี้ก็เอาใครจะนั่งพื้นราบก็เอาทำเดียวเนี้ยหายใจออกหายใจเข้าให้กำหนดรู
้ To just know and observe the in and out flow of the breath. Those of you who wish to sit on the floor may do so. To sit in the chairs, you may do so.
อย่าบังคับลมให้มันเร็วอย่าบังคับลมให้มันช้าอย่าบังคับลมให้มันแรงให้มันเบาปล่อยตามปกติของมันแล้วมีความรู้สึกลมเข้าออกตามสบายเท่านั้น
So the only thing that you should be doing now is just watching the natural in and out flow of the breath not to force it not to force it to be long force it to be short force it to be strong or weak but just its natural in and out flow
เห็นลมไหมรู้ลมไหมลมเป็นอย่างไรผู้รู้เป็นอย่างไรเห็นในใจเราไหมผู้รู้อยู่ที่ไหนลมอยู่ที่ไหนลมเป็นอย่างไรผู้รู้เป็นอย่างไรให้กำหนดเดี๋ยวนี้ให้รู้จัก
Do you see your breath? Do you know your breath? Who is the one that knows the breath? Look and see for yourself right now. Who is the one that is looking at the breath? Who is the one that knows the breath?What is the breath?
เอาผู้รู้คือความที่รู้สึกนั่นแหละตามลมเข้าและก็ตามลมออกตามลมเข้าตามลมออกให้สบาย
Just peacefully and quietly watch that in and out flow of the breath. The one who knows the breath is the one who is experiencing and feeling the breath right now.
ธุระของพวกท่านทั้งหลายที่จะทำอยู่ในเวลานี้ไม่มากให้กำหนดรู้ลมออกลมเข้าเท่านั้นก็พอแล้วไม่ต้องคิดว่ากำหนดลมหายใจนี่มันจะเป็นอย่างไรมันจะรู้อะไรไหมมันจะเห็นอะไรไหมอย่างนี้ไม่ใช่หน้าที่ของพวกท่านที่จะคิดไปหน้าที่ของพวกท่านมีจะรู้ว่าลมมันออกลมมันเข้าเท่านั้นเนี่ยก็พอแล้ว
The one thing of immediate concern, the one responsibility we have right now is just that natural in and out flow of the breath. Nothing more. Not to think that we want to see something unusual or strange, or that we want to do this or to do that, or to expect anything fancy, but just to be aware of the in and out flow of the breath right now in the present moment.
คงจะไม่เคยกำหนดรู้ลมนะหายใจทิ้งมานานแล้วหลายปีแล้วหลายเวลาแล้วไม่รู้จักลมมันออกไม่รู้จักว่าลมมันเข้าวันนี้ที่จะรู้ได้ก็ให้กำหนดว่ามันเข้าอย่างไรมันออกอย่างไรให้กำหนดตามอย่างดี
So being mindful of our breath that this may be the first time for some of us we've let it go for years maybe all of our lives we've never even been aware that there is a breathSo that right today we can study and look and be aware and mindful of this in and out flow of our breath.
อารมณ์คือรวมที่มีคุณค่ามากเลยนะเป็นอาหารอย่างยอดของอาหารอาหารนี้ถ้าไม่ได้กินสักสองชั่วโมงก็แย่แล้วอาหารคือคำข้าวเลี้ยงร่างกายนั้นไม่ได้กินสักวันสองวันก็พอทนได้อาหารคือรวมนี่ไม่หันใจสักห้านาทีหรือสองนาทีก็เต็มทีซะแล้วฉะนั้นแย่ลมนี่จึงมีคุณค่าวันนี้พวกท่านทั้งหลายจงกำหนดรู้รวมให้ละเอียดทุกคนนะ
The breath is of utmost importance to our lives that it's the most immediate form of nourishment that we take that we can go without food we can go without eating for many days several days but to even go a minute or a few minutes without breath that we can't surviveSo this is the opportunity to see this most valuable and important nourishment that we take in every day, every moment to moment in our lives.
เอากำหนดรู้ลมต่อไปอย่าให้จิตพุ่งขึ้นข้างบนพุ่งลงข้างล่างพุ่งไปข้างซ้ายพุ่งไปข้างขวา พุ่งไปข้างหน้าข้างหลังให้จิตรู้เฉพาะลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกนี้เท่านั้น
Not to let your minds wander. Don't let them go above. Don't let them go below. Don't let them go to the front or behind, to the right or to the left. But just right here at the in and out flow of the breath.
อย่าไปเข้าใจว่ามันจะเป็นโรคประสาทมันจะเป็นบ้ายิ่งทำดีๆยิ่งมันจะหายโรคประสาทใช่ด้วยนะไม่เป็นบ้าใช่ด้วยนะหายโรคประสาทใช่ด้วยนะอย่าไปเข้าใจว่ามันจะเป็นอื่นไปนะเอาตั้งใจทำแล้ว
Don't think that you're going to go mad or crazy or it's going to make you neurotic but that it can in fact cure these things so at this time for all of you to make your minds firm to do this exercise
คนก็ต่างยังไม่รู้จักกันแล้วเพิ่งมาพบกันวันนี้อย่าอาตมาที่เทศอะไรไปบางสิ่งบางอย่างนั้นบางทีมันไม่ถูกต้องตามกาลเทศะจะให้อภัยเลยนะขอโทษเลยนะ
This is the first time that he's ever that he's met all of you so that maybe some things have been against your customs or what you're accustomed to so please forgive him if there is anything that has offended you
คนเราอะไรที่ยังไม่รู้จักมันโง่ทุกคนเนี่ยอะไรที่เราไม่ได้เรียนไม่ได้รู้โง่ทุกคนคือมันไม่รู้จักมันต้องโง่ให้เข้าใจไว
้ That we should understand all of those things that we still don't know that we're foolish when it comes to them because we still don't know anything about them that this is just naturally the way it isUntil we know about those things that we don't know about them, so that in regards to them we have no knowledge.
เพราะจิตคนโดยมากน้อมออกไปเลยน้อมกลับมาเช่นวันนี้ให้นั่งสงบอย่างเนี้ยนะไอคนที่ฉลาดบางคนคงจะรู้ว่าแม่มันไม่สงบเราเสียงอะไรมันมากวนเราเสียงเด็กมันมากวนเราเสียงเรือมันมากวนเราทุกอย่างไม่สงบเนี่ยอย่างนี้ก็นึกว่าเราคิดถูกเพราะความฉลาดแต่ว่าความโง่เนี่ยนั่นไม่เห็นว่าไอ้เสียงมันมากวนเราด้วยเราไปกวนเสียงอย่างนี้เราไม่นึกดูนะถ้าที่แท้เรามันไปกวนเสียงนะไม่ใช่เสียงมากวนเรานะ
We may think as we sit here or when we usually in our daily lives we always look externally to things we never look inwardly so for example today we've all come to sit here and thinking to ourselves oh how are we going to be peaceful listen to all these noises and distractions out thereAnd so we ask this soul to reflect. We go out and we bother those sounds, or those sounds come to bother us and distract us. But in fact, we go out to bother the sounds, that the sounds don't come to bother us.
ใช่ไหมเป็นยังไงไหม
Is that true or not?
เราไปกวนเขาหรือเขามากวนเราน่ะดูที
่ Do we go out and bother them, or do they come in to bother us?
นี่แหละมันโง่อยู่อย่างนี้แหละคนฉลาดโง่มันโง่อย่างนี
้ This is the way that smart people are foolish
เฮ้นี่น่าจะยังไม่ยอมอยู่นะเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยคือเราไม่รู้จักตรงนี้คือเรานอกมองไปข้างนอกไม่ดูข้างในใช่ก็นึกว่าเราฉลาดเรื่อยไปไอ้ความจริงเราไปกวนเขาแทบแย่เลยนึกว่าเขามากวนเราอย่างเง
ี้ย So we think because of our intelligence thatWe go up, that they, all of these things come to bother us, that they come to bother us. But in fact, they're really fed up with all of the bothering and the annoyance that we're causing them.
อันนี้ก็เป็นเหตุให้พวกเราทั้งหลายไม่สบายใจเป็นเหตุให้ใจเราไม่สงบเป็นเหตุให้ใจเราไม่สบายวุ่นวายเพราะเราไม่รู้ตัวเราเองอย่างนี
้ So these are the causes, these are the reasons why we don't have peace of mind.Why our minds are distracted, annoyed, and upset for these very reasons right here.
อย่างโรคปัจจุบันนี้ในเมืองนี้ทุกเมืองนั่นแหละเขาก็เป็นเขาอยู่อย่างนั้นเขาไม่ได้เป็นอะไรเราไปยึดหมายว่าเขานั่นไม่ดีเขานั่นดีอย่างนั้นชอบใจเราอย่างนี้ไม่ชอบใจเราอย่างนี้เราก็วุ่นวายเท่านั้นเนี่ยไอ้ความเป็นจริงโรคเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นเราไม่รู้เรื่องของเราเองเพราะเราโง
่ So again we look to external things that we judge and say and judge people that they're this way that they're that way that they're good or they're not good But in fact, the things are just the way they are, that the world, that the people out there are just the way they are. So this is our own foolishness, our own lack of understanding of the way that things are, the true way that things are in the world.
ลูกศิษย์อาตมามีเยอะเหมือนกันส่งให้มาเรียนมหาวิทยาลัยทางชาวตะวันตกนี่พูดถึงลูกศิษย์อาตมานะเรียนก็ไปยิ่งโง่ยิ่งทุกข์ยิ่งเถียงกันไม่ตกลงกันทั้งนั้นแหละยิ่งแย่งกันทั้งนั้นเนี่ยมีแต่เถียงกันไม่ต้องทำงานหรอกอย่างนี้ก็เพราะไม่รู้จักเจ้าของนั่นเอง
He said he has many students coming to study at his university, his monastery, as he compares it as a university.And they come and they argue and they protest and they continue in this way because of their foolishness and their lack of understanding of the way, the true nature of things, the way, the true things that way that things are.
วันนี้จึงมาเล่าเรื่องพุทธศาสตร์ให้ฟังวันนี้เรื่องพุทธศาสตร์ศาสตร์ในปัจจุบันนี้แม้มันหลายศาสตร์เยอะเกินนับไม่ไหวแล้วศาสตร์ที่เราเรียนนะแต่ว่าศาสตร์ไม่ค่อยยอมกันนะศาสตร์อะไรก็ดีทั้งนั้นเนี่ยแต่บางให้มารวมพุทธศาสตร์ถ้าไม่มารวมพุทธศาสตร์เนี่ยศาสตร์นั้นยังใช่ไม่ได้ยังไม่ลงรอยกันยังแก่งแย่งกันยังอิจฉากันยังพยาบาทกันยังวุ่นวายกันตลอดเวลา
But there are many sciences all of the sciences that are taught today and so today he's come to talk to you about the science of Buddhism and thatUntil there is an understanding, people have an understanding according to this science, that there will continue to be disharmony and discontent and lack of understanding to truth and to the true nature of all things.
นั่นบัดนี้ถือโอกาสมาพูดให้ฟังนะเอาของขวัญมาฝากบางทีถ้าหากมันเป็นอย่างนั้นก็แก้ตัวซะในจิตของเรานี้มันมีอะไรที่ไม่ค่อยจะดีไหมค่อยๆหยิบมันออกอย่าเพิ่มมันเข้ามาเลยไปค่อยหยิบมันออกอะไรที่มันไม่ดีมันเบียดเบียนตัวมีเบียดเบียนคนอื่นนั่นอะไรที่มันไม่ดีในใจค่อยๆหยิบมันออกอย่าเพิ่มเข้ามามันหนัก
So he's asking all of us to look within ourselves and to reflect and look at those things which are causing us problems causing us as well as others those things which are burdensome which are heavy and to gently yet firmly take those things out to relinquish them to refrain from them to clean them out of ourselves
อันนี้เรื่องเริ่มพุทธศาสตร์เบื้องแรกท่านสอนเรื่องศีลเป็นตัวอย่างหนึ่งเรื่องที่ว่าให้เบียดเบียนสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ทั้งมนุษย์นี้ด้วยกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นพุทธศาสตร์อันนี้ไม่ให้เราเดือดร้อนในประการที่สองก็มาให้เราแย่งสิทธิ์กันเล็กกันทุกอย่างให้ปล่อยตามอย่าไปแย่งสิทธิ์กันอย่าไปแย่งแย่งการนี้อันหนึ่งในนี้เราก็ปล่อยไปอันนี้เรื่องพุทธศาสตร์ไอ้ที่สามนั้นก็พูดสมัยคฤหัสถ์เรานะมีครอบมีครัวเป็นธรรมดาอย่าไปนอกใจครอบครัวเราถ้าไปนอกใจครอบครัวเรานั่นเป็นเครื่องเดือดร้อนนั้นไอ้ประการที่สามอย่าโกหกกันให้มีความซื่อสัตย์ต่อกันทุกๆคนอันนี้เป็นข้ออันหนึ่งเรียกว่าพุทธศาสตร์ข้อที่ห้านั้นอย่าไปดื่มของเมามันเมาอยู่แล้วล่ะในใจเรามันเมาอยู่ทุกอย่างแล้วไปดื่มมันเข้ามันเลยเมาเมาเลยมันกลายเป็นมืดไม่รู้เรื่อง
So in the beginning they study of Buddhist practice of the science of Buddhism that we talk about the foundation of practice is the sila aspect or the morality or the disciplinary aspect of the teaching and there's five basic precepts the precepts that a Thai customThat you saw this evening, the Thais will always take at the beginning of a meeting such as that they're having this evening. And the first one is not to exploit, to take advantage of other living things. This is the non-harm, the non-killing of all living things. The second is the non-quarreling and stealing of things, not trying to take other people's belongings, those things which are not given to us. And the third is that. Those of you that have families that are married, that not to commit adultery, and this includes all forms of sexual misconduct. That if we have families to reflect, that we want our families to live in peace and in harmony. And the fourth is any kind of talk that is lying and that doesn't isn't in keeping with what is truth, and to be loyal and to be honest. And the fifth is taking those things which cause us to be heedless and intoxicated, those alcoholic beverages and things which cause us to be drunk and heedless. And he says we're already intoxicated enough just in our normal lives, and we don't need to add anything else. If we add anything else, then it becomes indeed very dark, and we cannot see where we're going.
ถ้ามารวมกันได้ตรงนี้เรียกว่าพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์นี่มันครอบศาสตร์ทั้งหลายไม่ให้ศาสตร์ทั้งหลายผิดไปไม่ให้ศาสตร์ทั้งหลายก่อความเดือดร้อนพุทธศาสตร์นี่คือครอบไปอย่างนี้ทุกคนก็เหมือนพี่กันน้องกันทุกคนไม่อิจฉาพยาบาทกันถ้าเรียนศาสตร์ทุกอย่างมีความรู้เดี๋ยวมารวมพุทธศาสตร์นี่เรียกว่าเราเป็นชาวพุทธเรียกว่าพุทธศาสนาทั้งนั้นอยู่ที่ไหนก็สบายอยู่ที่ไหนก็เยือกเย็นทั้งนั้นอันนี้มีความหมายอย่างนี้ที่อาตมามาตักเตือนวันนี
้ If we understand that this teaching, the science of Buddhism, encompasses all of the sciences, that we can live together as brothers and sisters, as friends and as neighbors, and not to have things such as exploiting, taking advantage, and things like anything to cause disharmony in our lives, to exploit and to cause for revenge and things which cause disharmony and unpeaceful states of community living or in our lives in general.
เราทุกคนที่นั่งอยู่นี่เคยเป็นทุกข์ไหมเคยทุกข์ใจไหม
All of those that are sitting here, have you ever experienced unhappiness, suffering in your hearts?
ทำไมมันถึงทุกข์ใจทำไม
Why is it like that?
ทำไมยังไปทุกข์ใจมันเป็นอะไรไม่ใช่ใจมันคิดผิดหรือมันถึงทุกข์ถ้ามันคิดถูกมันจะทุกข์ไหม
What is it anyway that is causing us this? Is it that we're thinking wrongly? If we think in the right way,If we reflect in the right way, will we still encounter that?
นี่ให้โยมมาไปพิจารณาอย่างนี้การทำสมาธิวันนี้เพื่อทำจิตให้สงบเนี่ยให้รู้จักตัวนี้เองเพื่ออบรมจิตนี้ให้มันรู้จักทางมันซะให้มันรู้จักผิดรู้จักถูก
So he wants all of us to reflect, to contemplate in this way, to look within ourselves, to know what is right, what is wrong, and to reflect in this way.
แต่วันนี้ตั้งใจไม่ไปมากเราไม่มีเวลาถ้าจะนั่งตามแบบจริงๆแล้วจะต้องทำใหม่อันนี้เรียกว่าจะมาในประเทศในฟังลงมาเยี่ยมให้ความเห็นนิดๆน้อย
ๆ He says this evening is really just kind of a visitation that it's not didn't have time to really do what we normally would do and to do it properlySitting and things, so that this is just we can understand it's a meeting and a visitation to give you all a bit of understanding about the meditation practice and just a few basic things about Buddha's teachings.
Atama jin kho thot. Tha hak wa nang samathi jing le atama na to pai na tham ma na ma hai nang kao yi yang an ne nang phuen lap ni le yeb. Phuk tiem thi tong tham yang nan.ทำอย่างนี้ยังก็สบายเกินไปซะแล้วนี่ต้องง่วงนอนเท่านั้นแหละต้องนั่งพื้นราบทำสมาธิจริงๆอย่างนั้นต่อไปก่อนมาทีหลังก่อนจะเอาใหม่วันนี้ให้อภัย
So that today sitting in chairs is this is really too comfortable for all of us to sit in chairs like this we just get sleepy and it's much too comfortable so that in the future he wants to kind ofI have to have it in the way that we normally would do and have everybody sit on the floor and then
อาคารบ้านช่องมันใหญ่มันโตทั้งนั้นน่ะที่ไหนมันก็ใหญ่โตทั้งนั้นแต่อยู่ไม่ค่อยสบายไม่รู้ว่าเป็นไงอยู่บ้านหลังใหญ่ตัวไม่ค่อยสบายบางทีนอนไม่หลับทั้งคืนเลยไม่รู้ว่าเป็นไง ันนี้ไม่เป็นเพราะอะไรนี่นี่ดูสิที่อยู่ในเกาะนี่เนี่ยดีไหมนี่ธรรมชาติดีทั้งนั้นเนี่ยมันดีแต่ธรรมชาติใจเรามันทำไมมันไม่ดีนี่นี่มันเป็นเพราะอะไรนี่ฉะนั้นเราต้องแต่งใจเราจะมาแต่งอาคารนี่มันไหนเห็นไหนชั้นก็นี่ก็ไม่สบายถ้าใจเราไม่ถูกมันธรรมชาติจะมาแต่งให้มันดีขึ้นก็นี่ใจเราก็ยังไม่ดีเพราะเราไม่แต่งใจเราฉะนั้นวันนี้อาตมาจึงชวนญาติโยมนั้นแต่งใจนี่เป็นของที่สำคัญมากที่สุด
said that the teaching and the things that he's passing on to you this evening it's not something that he's just started doing or that has just started that this has been Buddha's teaching for centuries for many years for many centuries andas he comes to this country, America, and up here to Canada, that he sees we have a lot of material wealth and development, and that we look around us, and in Vancouver here it's very beautiful. We have the sea right out here, and we have the mountains, and we have all of this natural beauty. But he said internally that we're still not happy, that it's still not beautiful, that we continue to build things outside, and we still haven't built anything inside. So that he with all of his heart and warmth, that he encourages each and every one of you,to start working on yourselves internally, start work to build something that is as beautiful as the nature and the surroundings we have here within each and every one of our hearts.
ที่อยู่ที่อาศัยนี้อาหารการอยู่กินอาหารเลี้ยงร่างกายแล้วเนี่ยจะมาว่ามันสมบูรณ์แล้วมีแต่คนอ้วนๆดังนั้นแหละแต่ว่าอาหารเรื่องจิตใจเนี่ยจะมาเห็นว่ามันยังไม่ค่อยจะพอว่ะบางคนไปนั่งงงอยู่ฝั่งทะเลนั่นเนี่ยนั่งไปดูรูแล้วก็นั่งไม่สบายในท่าที่ไม่สบายไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเนี่ยอาตมาเห็นว่ามันขาดอาหารอย่างจนได้บางทีไปถามว่าคุณชังคุณอย่างเงี้ยขึ้นมารู้สึกว่าอาหารหมดขาดอาหารทางใจมากเคยมีไ
หม Is that we have enough nourishment for our bodies? He said, looks out and he sees just nothing but big healthy people andSo that he looks further and he sees that people have no nourishment, have no mental nourishment, nourishment for their minds, for their hearts. And he observes people sitting like on the shore here, people just sitting in a very lonely, discontented, unsatisfied way. And somebody may go up to talk to them and have to call them several times before they even realize that somebody is talking to them. And he's asking you, have you ever been this way? Has this ever happened to you?
รู้นะอะไรมันเป็นเหตุไหมอะไรมันเป็นเหตุไหมมันให้เป็นอย่างนั้นมันมีเหตุไม่ใช่มันเกิดขึ้นมาเฉยๆมันมีเหตุต้องเคลียร์เหตุนั่นดอกเรื่องนั้นถ้าไม่เอาเหตุนั่นดอกมันวนอยู่นั่นแหละกวนอยู่นั่นแหละไม่สบายทั้งนั้นแหละจะนอนฟูกนิ่มๆมันก็ไม่นิ่มหรอกจะนอนบ้านหลังใหญ่ๆมันก็ไม่ใหญ่หรอกใจมันน้อยมันจะหมดบางทีจะตายเอานั่นเนี่ยมันแบกอะไรหนักอยู่ไม่รู้บางทีนอนแบกนะจิตมันแบกไม่ใช่เหมือนกายเลยนะนอนมันก็แบกยังไม่วางบางทีน้ำตามันไหลก็ทั้งคืนนั่นแหละไม่รู้มันแบกอะไรแต่โยมไม่รู้จักหรอกเพราะไม่ได้ภาวนาไม่ทำสมาธิบันดังต้องค้นคว้าหาให้ได
้ต้น
หาตายหาจิตอาหารกายพอควรขาดอาหารจิต
Please forgive me, I've forgotten the beginning of my kind of key.
อะไรเป็นต้นจำได้ไหม
เ
รามันขาดอาหารทางจิตอาหารกายมันพอควรแล้ว
You're just re-emphasizing about the nourishment that we need for our hearts, for our minds. But he did say something else, but please forgive me, it slipped my mind.
การพูดไม่ค่อยสะดวกพูดส่งไปให้คนนี้ให้คนนี้ส่งไปให้คนนั้นไปถึงคนที่สามหนึ่งเดียวพอท่อนหนึ่งบางทีส่งให้ห้าชิ้นไปถึงคนโน้นชิ้นเดียวก็ไม่พอเลยอันนี้มันก็แย่อยู่แต่มันลำบากค่อยๆฟังต้องเป็นอย่างนั้น
It is very difficult and it's just what happened in the translating and talking because he can't speak our language and said he maybe gives me 5 pieces, but I only get 1 piece to you.
อย่างนั้นให้ญาติโยมทั้งหลายเห็นใจฮะถ้าหากว่าอาตมาอธิบายไปนี่ก็พอฟังได้หรอกมันติดต่อกันเนี่ยไม่ได้ทรงให้ใครเอาให้เฉพาะได้หมดนี่ทรงให้ท่านพระพากรเนี่ยทรงให้10ท่อนเดี๋ยวจะทรงให้โยมเนี่ย2ท่อนนี่ก็ได้บางทีไม่มีเลยไม่มีเลยมันเป็นอย่างนั้นเอาละที่นี่นะเอาที่นี่ก็พอควรต่อนี้ไปก็จะให้มีต่อไปนี่ได้โอกาสพอควรก็ให้เขาใช้หนังให้ดูหนังนี้เอาออกมาจากวัดตรงประพงไทยแลนด์ BBC คุงดันดอนเขาไปถ่ายทอดอาตมามาคุงดันดอนนี่มาแวะได้ถือมาด้วยได้ฉายเรื่องพระสงฆ์อยู่กันอย่างไรพระสงฆ์อยู่ในป่าทำอะไรกันหรือนอนกินข้าวอยู่เฉยๆหรือทำอะไรกันอย่างนี้ประชาชนทั้งหลายไม่เข้ารู้จิตของพระฉะนั้นเขาจึงถ่ายเป็นภาพหนังมาให้ดู
So this evening we have this film that the British Broadcasting Company has made. Maybe some of you have seen it up here in Canada. They haven't showed it in the States, but they were kind enough to let us borrow a copy of it and bring it with us. And so this evening we'll have a chance, an opportunity to see it. It was taken at Wat Bapong, his monastery, and give you an idea of what our way of life is. As he says, maybe some of you think we just sit out in the forest and eat rice and don't do anything else. So that will give you an opportunity and to have an understanding of what our life is about.
ต่อไปจะเป็นคืนที่สองที่ลุงพ่อจะนำพวกฝรั่งและคนไทยนั่งสมาธิภาวนาและการเทศด้วยที่ประเทศแคนาดากรุงแวนคูเวอร์สถานที่นั่นก็อยู่มหาวิทยาลัยแวนมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบียและก็อยู่เราทำสมาธิกันในห้องเขาเรียกห้องนานาชาติจะได้โอกาสฟังต่อปะแล้วก็จะเป็นตรงกับวันที่7เดือนมิถุนาตรงกับวันพฤหัส
คนที่จะทำกรรมฐานเป็นเบื้องแรกจะต้องมีอะไรทั้งหลายเหล่านี้เป็นคุณสมบัติเสียก่อนคือศีล5อธิบาย
The thing that I chanted in the beginning this isthe basic foundation in beginning meditation, and that's the sila, the morality or the disciplinary aspect of the teaching. And so that this is the foundation in the heart of beginning stages of our meditation practice.
เสร็จเป็นพิธีเบื้องต้นแล้วตอนนี้ไปจะนำให้ทำกรรมฐานนั่งสมาธิต่อไป
So at this time he wants to take this opportunity to lead us all in meditation
การทำสมาธินั้นหมายถึงการกระทำจิตของเราทำจิตของเราที่มันวุ่นวายให้มันอยู่ในความสงบเกิดขึ้นในจิตของเราเพื่ออบรมจิตนั่นเองไม่ใช่อื่นไกล
So the meditation, the sitting in samadhi to concentrate our minds is in order to bring our untrained, unpeaceful, chaotic minds to a peaceful, quiet state. It's just this much.
อย่างนั้นการทำสมาธิวันนี้ให้ญาติโยมทั้งหลายพึงเข้าใจเดี๋ยวว่านั่งให้ปกติสบายขัดสมาธิให้สบายแล้วก็ให้ดูท่าทีของเราที่นั่งอยู่คือร่างกายเนี่ยให้ตรงแล้วก็นั่งกายให้ตรงแล้วก็ดับตาลงสักนิดหนึ่งแล้วก็พิจารณาสภาวะที่เราอยู่นี้ ลมหายใจเป็นอย่างไรความรู้ลมหายใจเป็นอย่างไรให้รู้จักในตัวของเรานี่ก่อน
So coming to sit we want to sit in a natural way in a comfortable way we want to hold our bodies up straight and then to investigate and look at the conditions and the things that are happening with our body and with our minds and to sit comfortably and then to close the eyes lightly gently
ยกจิตขึ้นมาเฉพาะลมหายใจหายใจออกหายใจเข้าอันนี้เป็นหลักสำหรับที่ให้ความรู้สึกเราตามลมเข้าออกอยู่เสมอ
And we want to become mindful to become aware of the in and out flow of the breath This is the foundation for the sitting practice to just be mindful and be awareof the natural in and out flow of the breath.
ธุระที่จะให้ต้องทําในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรมากให้โยมให้มีสติให้กําหนดลมออกแล้วก็ลมเข้าลมออกแล้วก็ลมเข้าให้สบายอย่าทําลมให้มันยาวเกินไปอย่าทําให้มันสั้นเกินไปอย่าทำให้มันเบาเกินไปอย่าทำให้มันแรงเกินไปปล่อยตามสภาวะของมันกายกับจิตปล่อยจะไปบังคับมันธุระหน้าที่ที่จะทำวันนี้ก็เป็นอยู่อย่างนี
้ So what we have to do right now is not a lot it's very simple it's very basic just to become aware of the natural in and out flow of the breath coming in and the breath again going back out in and then out againjust this much just this simple exercise
โยมทั้งหลายอย่าคิดมากไปกว่านี้ความคิดหรือความรู้สึกของเราที่มันมีอยู่ในปัจจุบันนี้อย่าให้มันวิ่งไปข้างหน้าอย่าให้มันกลับไปข้างหลังอย่าให้ไปทางซ้ายอย่าให้ไปทางขวาอย่าขึ้นข้างบนอย่าให้ลงข้างล่างทําจิตให้รู้เฉพาะที่ลมหายใจเข้าออกอยู่เดี๋ยวนี้
Not to let our mind wander, but to limit its activity, to bring it right into the present moment, not to let it go ahead or behind, above or below, to the left or to the right, but just to be mindful of the in and out flow of the breath, not to make the breath long, not to make it short, not to make it coarse or refined, but just to let it flow naturally in and out.
พอนั่งมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นมาว่านั่งทำไมอย่างนี้เป็นต้นนั่งทำไมอย่างนี้เป็นต้นมันจะมีความเกิดขึ้นมามีความคิดขึ้นมาอย่างนี้เราไม่ต้องการไม่ต้องคิดอะไรมากมายไม่ต้องตามความคิดเจ้าของทุกอย่างตามความรู้ให้ตามลมเข้าแล้วก็ตามลมออกเข้าออกเท่านี้เมื่อหากว่าจิตที่มันไม่สงบเกิดขึ้นมามันวุ่นวายให้สูดลมเข้าไปให้มากที่สุดแล้วก็เก็บไว้แล้วก็หายลมออกไปให้หมดที่สุดแล้วก็เก็บไว้3ครั้งแล้วก็ตั้งจิตกำหนดลมต่อไปอีกอย่างเดิม จากจิตวุ่นวาย
making in the in and out flow of the breath watchingbecoming mindful and aware of that, not to do anything else, to just, in the beginning, it's quite natural that the mind will protest, that the mind will want to go elsewhere, but just to bring it back, and just do this simple exercise of in and out flow of the breath. If this happens, then he suggests that you take a very deep inhalation, and take it as deep and as full as you can, and then you expel all the air out.And you do this 3 or 4 times, and then come back again to your the natural flow of your breath.
เห็นไหมปรากฏลมไหมที่มันออกทางจมูกเข้าทางจมูกเห็นหรือยังผู้รู้ลมมีแล้วหรือยังให้รู้เฉพาะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากมายไม่ให้คิดอะไรมากมายให้ดูลมอย่างเดียวเท่านั้น
Are you aware? Do you see the in and out flow of the breath?
who is the one that knows, that sees that breath, not to think about anything else, just to do this.
และปล่อยลมให้สม่ำเสมอปล่อยลมให้สม่ำเสมออย่าให้มันช้าเกินไปให้มันเร็วเกินไปอย่าให้มันยาวเกินไปอย่าให้มันสั้นเกินไปมันพอดีขนาดไหนก็เอาขนาดนั้นแล้วก็เป็นปกตินั่งกำหนดลมเข้าออกเท่านั้นก็พอแล้ว
Just to let the breath flow evenly. Again, not to make it too long or too short to try to do anything forcefully, but just let that natural in and flow, in and out flow take place.
อันนี้เป็นธุระหน้าที่ที่จะต้องทำในปัจจุบันวันนี้เดี๋ยวนี
้ So this is the one duty, the one responsibility that we have to do right now.
ยกจิตขึ้นมาจะเห็นไหมเห็นจิตเจ้าของไหมเห็นลมไหมเห็นจิตไหมเห็นลมไหมลมมันเป็นอย่างไรผู้รู้ลมอยู่ที่ไหนให้ตามรู้อยู่เสมออย่างนี้ตลอดเวลา
Do you see your mind? Do you see your breath? Bring it up right into the present moment right now. Who is the one that knows, the one that sees that breath? What is the mind? What is the breath?
อย่าส่งจิตไปทางอื่นอย่าส่งจิตไปข้างนอกไม่ใช่เรื่องของเราเสียงคนพูดเสียงรถเสียงเรืออย่าพึ่งไปจับมันมาปล่อยให้มันคนละเรื่องไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราธุระหน้าที่ของเราให้กำหนดจิตคือรู้ลมเข้าออกเท่านั้นพอแล้ว
Not to concern ourselves with other things the sounds the external sounds that we hear that's none of our business to just bring our minds inside and to listen inside and not to let the mind wander and be stirred up byExternal things such as sounds.
ไม่ต้องทำความรำคาญไม่ต้องทำความยุ่งยากกับเสียงอันอื่นๆและกับคนอื่น
ๆ So we don't need to be annoyed by external things, whether it be other people's voices or people doing other things or any of the sounds that we hear. Not to let that bother us or annoy us.
เอาเตรียมนั่งเข้าที่ที่สงบเสียหลับตาลงสักนิดหนึ่งนั่งอยู่พื้นราบพอนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงกำหนดลมหายใจเข้าออกให้สม่ำเสมอเท่านั้น
So to sit comfortably in space those of you who are sitting on the floor to put your right leg under your left leg your right hand on top of your left hand to make your body nice and straight and to sit up and thenTo watch the in and out flow of the breath.
เอาลงมือทำได้แล้ว ลงมือทำการปฏิบัติได้แล้ว มันลำบากจะหน่อยนึง อันนี้เรียกว่าการนั่ง นั่งสมาธิไม่ใช่ว่าเราจะนั่งตลอดไปหรอกนั่งสมาธิเนี่ยนั่งเพื่อจิตให้สงบพอได้เป็นฐานจิตไม่วุ่นวายตอนนั้นถ้ามีโอกาสที่จะนั่งในราวสัก30นาที20นาทีเราก็เป็นนั่งของเราไปเราฝึกแล้วให้จิตเป็นสมาธิจิตมันเยือกเย็นถ้าหากว่าเราชำนาญในการนั่งอ่ะมันไม่ยากหรอกพอนั่งเขาสัก2นาทีเท่านั้นมันก็สงบเท่านั้นแหละอันนี้ไม่เคยตามรักษามันนั่งปล่อยมันไปทั่วนานแล้วนี่มันก็ไปตามเรื่องมันเท่านั้นเนี่ยไม่ได้ฝึกนะ
Then in the beginning doing sitting practice that it's difficult it's troublesome because we've never trained ourselves or practiced but it's not that we're going to sit all of the timeBut this is the foundation of our practice, the heart of it, the foundation of it. And if we really know how to practice and can really make our minds peaceful, then we can sit only for a few minutes and we're quiet and we're still, we're calm and we're tranquil. But in the beginning, it's difficult because we We've let our minds go, we let ourselves go, and we've never trained, we've never practiced.
บางคนเราก็ไม่ได้ฝึกจิตไม่ได้ปฏิบัติก็เห็นว่ามันยากมันลำบากเหลือเกินอย่างนั่งวันนี้ล่ะบางท่านบางคนเห็นจะทุกข์มากพลิกไปพลิกมาอยู่อย่างนั้นแหละนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาของมันมันเกะกะละลานเพราะเรายังไม่เป็นเราฝึกใหม
่ Those of you that have never trained have never practiced that in the beginning it'sprobably very difficult for you, just sitting there and changing from one position to the next, trying to find a position that's comfortable and never finding it. And then he says this is very to be expected for those of you that have never practiced or trained your minds.
บางคนก็ท้อใจว่าเห็นว่ามันทำยากมันลำบากอะไรทำยากยากมันทำได้แต่มันดีอะไรที่มันง่ายๆน่ะทําง่ายๆมันต้องทําหรอกที่มันสะอาดอย่างเงี้ยไม่จะไปทําสะอาดมันทําไมมันสะอาดอยู่แล้วไปทําที่สกปรกให้มันสะอาดนั่นจึงเกิดประโยชน
์ He says some of you will probably be discouraged disheartened because it's very difficult but he said those things that are difficult that are hard to do those are the things that have great value of great benefit to usAnd those things which are easy, there's no need to do. He says, just like looking around, those things that are clean, that are already clean and in order, there's no reason to come and clean them and to pick them up. But where it's disorderly, where it's unclean, then there's something to clean, there's something to do. So those things which are difficult are things which are useful and valuable for us.
ยกตัวอย่างเช่นสร้างอาคารหลังนี้หลังที่เราเรียนมานั่งกรรมฐานวันนี้ก่อนจะสร้างอาคารหลังนี้นะสถานที่นี้อยู่ไม่ได้ต้องขนไม้มาขนเด็กมาขนปูนมาสารพัดอย่างเกะกะละลานอยู่ตรงนี้อยู่ไม่ได้ครับเพราะอะไรเพราะเรายังสร้างไม่เสร็จบัดนี้เขาสร้างเสร็จแล้วนั่งสบายไหมมีอะไรเกะกะละลานไหมคือเก็บปูนเข้าที่มันเก็บเด็กเข้าที่มันเก็บไม้เข้าที่มันเรียบร้อยนะไม่มีอะไรเกะกะละลานก็นั่งสบายอย่างนี้ก่อนมันก็ต้องลำบากอย่างนั้นเหมือนกันอาคารดังที่เรานั่งอยู่นี
้ To give you an example, the building that we're all sitting in, before this building was built, there wasn't a nice place to sit like this. Then they brought all of the things in here to do it. The cement, the wood,and all of the materials to build this place, and they were all in a disorderly fashion, strung about the place in no sense of order. But you take all of those things and you put the cement where it goes, the windows, the lights, the wood, and all of the materials in the places where they belong, and we have a nice comfortable building here to protect us from the elements and to come and sit and practice meditation.
ยิ่งยังนั่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่ต้องเปรียบอุปมาประไมยอย่างนั้นอันนี้เราเริ่มทำไม่ว่าจะสร้างอาคารในแม้เรียนหนังสือก็ขี้เกียจพวกเรากันใช่ไหมไม่อยากไปเรียนก็ขี้เกียจมันลำบากพ่อแม่ต้องถูกบังคับไปดังนั้นดังนั้นเราถึงได้เรียนจึงมีความรู้วิชามารู้จักคุณค่าของการศึกษาเราเรียน
This is giving you a reasonable comparison, a similefor what it is to build in yourself, to train in your mind. The same as when we went to study, when we were young children, that our parents had to force us to go. But we knew, or they knew, that it was something valuable and useful for us. And so we went, and we did gain the benefits and the value of studying and learning.
เราจะต้องคิดอย่างนี้จะต้องฝึกจิตเราโดยวิธีอย่างนี้แนะนำจิตเราอย่างนี้จิตถึงจะมีกำลัง
So we have to compare and reflect and train ourselves in this way. This is the way that we train and practice to train our hearts.
เมื่อเราทำชำนาญแล้วไม่ต้องนั่งโดยวิธีนี้ก็ได้เราจะนั่งโต๊ะนั่งเก้าอี้ทำงานเรางั้นมีความกำหนดรู้มีสติติดตามอารมณ์ของเราอยู่ดันจิตมันก็สงบได
้ Once we have experience in our practice, then it's not necessary, all that necessary, to come and sit like this. We can sit in a chair, we can sit anywhere, and we're constantly reflecting and knowing what we're doing, where we're going, and what the condition and the state of our mind is.
ทำจนจิตมันฉลาดทำจนจิตมันชำนาญทำจนจิตมันเป็นอย่างนั้นจะยืนอยู่มันก็มีความรู้สึกอย่างนั้นจะนอนอยู่มันก็มีความรู้สึกอย่างนั้นจะเดินไปไหนมาไหนมันก็ต้องเป็นอยู่อย่างนั้นมันถึงความสงบของมันแล้ว
This is the way it is in training that we train ourselves so our practice is continuous whether we're sitting we're aware of what we're doing we're reflecting of what's going on within us and if we're standing the same if we're walking the same constantly reflecting and knowing what the internal conditions are
บางคนก็ความคิดว่าจะบังคับมันอย่างนี้เรื่อยไปลำบากทุกข์ยากอย่างนี้เรื่อยไปไม่ใช่อย่างนั้นฉะนั้นการงานที่เราทำเสร็จแล้วมันก็สบายที่เรายังไม่ทำไม่เสร็จมันก็ยังไม่สบายเหมือนกันนี้ไม่แปลกอะไรกันเลยอย่างนี
้ As long as we think to force ourselves to try and push ourselves in difficult ways then it's going to be difficult just like this building until it's done until it's finished and completed thatIt's on our minds. It's a weight. It's a burden to get it done, to get it completed.
ถ้ามันทำลำบากไม่หยุดอย่างนี้อาตมาก็หนีไปแล้วเหมือนกันไม่เอาเหมือนกันเนี่ยหนีเหมือนกันมันทุกข์ยากลำบากเนี่ยนี้มันไม่ลำบากอย่างนั้นมันเกิดผลซะแล้วพอแต่ว่าเราอยากได้จิตสงบตอนนี้นั่งอยู่ที่ไหนดับตาลงกำหนดจิตมันก็สงบตอนนั้นเองอย่างนั้นมันฝึกมันแล้วมันง่าย
So that after we've trained ourselves, that we can sit, anywhere that we go, and we have contentedness and peacefulness within us. But when we think about it and reflect on it, that we think in very difficult and troublesome ways. He said for himself it was the same way that he used to think like this. And of course if he would have run from it and not done it, then he wouldn't have the contentment and peacefulness that he has now. But now no matter where he goes or wherever he sits,that he's quiet, he's contented, and he's peaceful.
เมื่อจิตใจวุ่นวายเรานั่งสงบตรงนี้มันก็รวมพึบกลับมาแล้วเลิกปัญหาก็หมดไปอย่างนี้นอกนั้นไปแล้วก็สงบแล้วมีความรู้สึกพิจารณาเรื่องอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้มันหลับไปที่เกิดได้มันก็หลับไปเท่านั้นมันก็ไม่มีอะไรมากมายไอ้ความดีใจเกิดขึ้นมาวูบนึงก็หายไปความเสียใจเกิดขึ้นมาวูบนึงก็หายไปแต่ไม่มีอะไรใช่ไหมแต่เราไปวิ่งตามมันเนี่ยก็เป็นทุกข์เป็นธาตุของมันเท่านั้นเนี่ยมันเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเรารู้ธรรมะอย่างเนี้ยจิตก็สงบพร้อมกันปัญญาเกิดขึ้นมาปัญหามันก็ไม่มีมีมันก็น้อยไม่ต้องแก้มันมันจะแก้ในตัวมันเองนั่นเนี่ยต่อไปนั่นน่ะ
So when we come to sit, wherever we sit, we just sit, collect ourselves and compose ourselves, and we become quiet and peaceful. That there's just, it's just this simple, just this much to it. And as wherever we go, we're constantly reflecting on what's happening, and that we contemplate things as they arise and pass away. The arising and the passing away of all things, and that there's just this much, there's nothing more to it than that. All problems that we have, the problems will be solved of themselves because we see clearly.Into the true nature of the arising and the passing away of all phenomena.
นี่คือปัญญาเรายังไม่เกิดเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไร